สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Short History of Financial Euphoria ของจอห์นเคนเนธ กัลเบรธเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินขนาดสั้นที่อธิบายประวัติของฟองสบู่และความคลั่งไคล้เก่งกำไรในตลาดการเงินหลายยุคหนังสือไม่ได้เขียนเป็นตำราทางเทคนิคแต่เป็นบทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และจิตวิทยามวลชนโดยชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์อย่างทิวลิปมาเนียโครงการมิสซิสซิปปีฟองสบู่เซาซีวิกฤตปี1929และกระแสการเงินยุคทศวรรษ1980มีโครงสร้างความคิดที่คล้ายกันมากกว่าที่ผู้ร่วมตลาดอยากยอมรับจุดมุ่งหมายของกัลเบรธคือการทำให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบซ้ำไม่ใช่ทำนายวันเวลาของการล่มสลายอย่างแม่นยำเขาเสนอว่าความทรงจำทางการเงินมักสั้นนี่มักถูกใช้ขยายการเก็งกำไรและผู้คนมักยกย่องความฉลาดทางการเงินก่อนการพังทลายหนังสือจึงเป็นคำเตือนที่กระชับต่อความเชื่อว่าครั้งนี้แตกต่างจากอดีตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความทรงจำทางการเงินที่สั้นทำให้ฟองสบู่เก่าดูเหมือนนวัตกรรมใหม่ประเด็นสำคัญของกัลเบรธคือตลาดการเงินมีความจำสั้นอย่างน่าประหลาดนักลงทุนในธนาคารนักการเมืองและสื่อมักเชื่อว่าเครื่องมือหรือโอกาสในยุคของตนเป็นสิ่งใหม่ทั้งที่แก่นของมันคล้ายกับการเก็งกำไรในอดีตหนังสือแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ทิวลิปมาเนียไปจนถึงการเติบโตของตราสารหนี้และธุรกรรมการเงินสมัยใหม่รูปแบบเดิมมักกลับมาในชื่อใหม่สิ่งที่เปลี่ยนคือภาษาสถาบันและเทคโนโลยีแต่แรงจูงใจพื้นฐานยังคงเป็นความหวังว่าจะขายต่อให้คนอื่นในราคาสูงกว่าเหตุผลที่ความจำสั้นมีอันตรายเพราะมันทำให้คำเตือนจากประวัติศาสตร์ถูกมองว่าไม่เกี่ยวข้องผู้ร่วมตลาดจึงไม่รู้สึกว่าตนกำลังเดินซ้ำรอยเดิมแต่เชื่อว่ากำลังอยู่ในยุคใหม่ที่กฎเก่าหมดความหมายกัลเบรธไม่ได้ปฏิเสธนวัตกรรมทางการเงินทั้งหมดแต่เตือนว่าเมื่อนวัตกรรมถูกใช้เป็นเหตุผลให้ละเลยความเสี่ยงมันมักกลายเป็นฉากบังหน้าของฟองสบู่ประเด็น2จิตวิทยามวลชนเปลี่ยนความสงสัยส่วนบุคคลให้เป็นความมั่นใจรวมหมู่หนังสืออธิบายฟองสบู่ไม่ใช่เพียงผลของข้อมูลผิดพลาดแต่เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาสังคมในช่วงราคาสินทรัพย์พุ่งขึ้นคนจำนวนมากเห็นคนอื่นได้กำไรจึงเกิดแรงกดดันให้เข้าร่วมแม้ตนยังสงสัยความสงสัยส่วนบุคคลถูกลดทอนลงเพราะตลาดดูเหมือนให้หลักฐานว่าคนที่กล้ากว่าเป็นฝ่ายถูกกัลเบรธมองว่าความฉลาดและสถานะทางสังคมไม่ได้ป้องกันคนจากความคลั่งไคล้เพราะผู้มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญมักมีบทบาทเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กระแสเก็งกำไรคนจำนวนมากยอมรับเรื่องเล่าเดียวกันราคาที่สูงขึ้นจะถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวเองกลไกนี้อธิบายว่าทำไมคนที่มีเหตุผลในชีวิตปกติจึงตัดสินใจไม่สมเหตุสมผลเมื่ออยู่ในฝูงชนการเงินจุดแข็งของกัลเบรธคือการเน้นว่าฟองสบู่ไม่ได้เกิดจากคนโง่เท่านั้นมันเกิดจากการที่สังคมให้รางวัลแก่ความเชื่อร่วมและลงโทษความระมัดระวังในช่วงที่ทุกอย่างยังดูรุ่งเรืองเดน3หนี้และเลเวอเรจเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้การเก็งกำไรเปราะบางกัลเบรธให้ความสำคัญกับบทบาทของหนี้ในการขยายฟองสบู่การเก็งกำไรที่ใช้เงินสดของตนเองยังมีขอบเขตจำกัดแต่เมื่อผู้คนสามารถกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์ราคาจะถูกดันให้สูงขึ้นเร็วกว่าเศรษฐกิจจริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่หนี้ในตัวมันเองแต่อยู่ที่หนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นเกินความสามารถในการชำระหากราคาหยุดขึ้นสภาวะเฟื่องฟูความเสี่ยงนี้มักถูกมองข้ามเพราะสินทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นทำให้ทั้งผู้กู้และผู้กู้ดูเหมือนมั่งคั่งขึ้นพร้อมกันแต่เมื่อความเชื่อมั่นเปลี่ยนหนี้ที่เคยช่วยสร้างกำไรจะกลายเป็นแรงบีบให้ขายทำให้ราคาตกแรงขึ้นและลุกลามเป็นวิกฤตหนังสือจึงชี้ว่าฟองสบู่ที่อันตรายที่สุดมักไม่ใช่แค่ราคาสูงแต่เป็นราคาสูงที่ตั้งอยู่บนโครงสร้างหนี้เปราะบางประเด็นนี้ทำให้หนังสือยังร่วมสมัยเพราะเลเวอเรจยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในตลาดการเงินยุคใหม่ประเด็น4ภาพลักษณ์อัจฉริยะทางการเงินมักปรากฏชัดที่สุดก่อนการล่มสลายหนึ่งในข้อสังเกตที่คมของหนังสือคือช่วงฟองสบู่มักสร้างบุคคลหรือสถาบันที่ถูกยกย่องว่าเข้าใจการเงินเหนือกว่าคนทั่วไปผู้ประสบความสำเร็จในช่วงราคาขึ้นจะถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะทั้งที่ผลตอบแทนจำนวนมากอาจมาจากการอยู่ถูกจังหวะการใช้หนี้หรือการรับความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏผลเสียกัลเบรธเตือนว่าสังคมการเงินมีแนวโน้มสับสนระหว่างโชคในตลาดขาขึ้นกับความสามารถถาวรเมื่อกำไรยังไหลมาคำวิจารณ์จะถูกมองว่าเป็นความล้าหลังหรือไม่เข้าใจโลกใหม่คนที่เตือนเรื่องความเสี่ยงจึงมีแรงจูงใจน้อยที่จะพูดเพราะอาจเสียชื่อเสียงก่อนที่ตลาดจะพิสูจน์ว่าเขาถูกกลไกนี้ทำให้ฟองสบู่ดำรงอยู่ได้นานกว่าที่เหตุผลพื้นฐานรองรับหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่ามีผู้เชี่ยวชาญจริงในตลาดแต่เสนอให้แยกความสามารถออกจากผลลัพธ์ในสภาพแวดล้อมที่ทั้งระบบกำลังพองตัว นี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการประเมินผู้นำการเงินและผู้จัดการเงินลงทุนประเด็นสุดท้ายผลประโยชน์ในความผิดพลาดทำให้การยอมรับความจริงเกิดขึ้นช้ากาลเบศเสนอแนวคิดว่าในช่วงฟองสบู่มีผู้คนจำนวนมากที่มีผลประโยชน์ผูกกับความเชื่อผิดคนเหล่านี้อาจไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงเสมอไปแต่รายได้สถานะหรืออำนาจของพวกเขาขึ้นอยู่กับการที่ตลาดยังเชื่อเรื่องเดิมนายหน้าได้ค่าธรรมเนียมผู้บริหารได้ชื่อเสียงผู้ถือสินทรัพย์ได้ความมั่งคั่งบนกระดาษและผู้กำหนดนโยบายอาจได้รับความนิยมจากเศรษฐกิจที่ดูสดใสเมื่อมีแรงจูงใจเช่นนี้การตั้งคำถามจึงถูกเลื่อนออกไปหรือทำให้อ่อนแรงลงหนังสือชี้ว่าความผิดพลาดทางการเงินไม่ได้คงอยู่เพราะข้อมูลขาดแคลนเพียงอย่างเดียวแต่เพราะการยอมรับข้อมูลที่ไม่สบายใจมีต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจสูงทำให้การแก้ไขมักเกิดหลังราคาพังไม่ใช่ก่อนหน้าประเด็นนี้แตกต่างจากคำอธิบายที่โทษความโลภแบบทั่วไปเพราะกาลเบศเน้นโครงสร้างแรงจูงใจที่ทำให้คนมีเหตุผลเลือกจะไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นโดยสรุป A Short History of Financial Euphoria เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจฟองสบู่การเงินโดยไม่ต้องเริ่มจากแบบจำลองคณิตศาสตร์หรือศัพท์พักนิกหนักนักลงทุนนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้ทำงานด้านการเงินและผู้อ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่กระชับเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชนนี่ความทรงจำสั้นของตลาดและแรงจูงใจที่ทำให้ความผิดพลาดอยู่ได้นานประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับคำอธิบายที่ดูน่าเชื่อในช่วงตลาดร้อนแรงโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างว่าเครื่องมือใหม่หรือยุคใหม่ทำให้ความเสี่ยงแบบเดิมหมดไปประโยชน์เชิงปัญญาคือมันเชื่อมเหตุการณ์หลายศตวรรษให้เห็นแบบแผนเดียวกันทำให้ประวัติศาสตร์การเงินไม่ใช่รายการเหตุการณ์แยกส่วนเมื่อเทียบกับหนังสือเรื่องวิกฤตการเงินหลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือความสั้นๆความคมและการเน้นรูปแบบซ้ำมากกว่ารายละเอียดเชิงสารคดีผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกของแต่ละวิกฤตอาจต้องอ่านหนังสืออื่นเพิ่มเติมแต่สำหรับการเข้าใจตรรกะพื้นฐานของความคลั่งไคล้ทางการเงินหนังสือนี้ยังโดดเด่นเพราะอธิบายมากด้วยพื้นที่น้อยหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเคนเนธ แกลเบรธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่